Izpildvara, likumdošanas vara un centrālā vēlēšanu komisija, politikas rezultatīvie rādītāji, ministru kabinets, izpildvaras kapacitāte, ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds 2018.7.4.2021.7.5, publiskās pārvaldes efektivitāte, vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules banka 2018.09.2021.1.5, tiesības sarga birojas, tiesības sarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju starptautiskajā koordinēšanas komitejā, ICC status atbilstoši Parīzes principiem 2019.1.2023.1, pārresoru koordinācijas centrs NAB mērķa vērtību izpildes rādītājs konsolidēts procenti 2017.81.2021.85, valsts kapitāla sabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitāla sabiedrībām novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam vadlīnijām procenti 2019.86.0, 2021.85.0.